Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia Morningstar Radio na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha Ijali ya Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Tuungane sote mwanzo hadi mwisho wa vipindi hivi. Mimi ambaye ni msimamizi wa matangazo haya siku ya leo, jina langu naitwa Habi Machilumshana. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na hivyo basi kwa sasa tusikilize wimbo kutoka kwao Jerusalem Singers, na wao wanakuja na wimbo unaosema ni yule yule, na mara baada ya hapo basi nitakuja kwa ajili ya kukuletea kipindi hiki cha Ijali Afya Yako.
Sumbuko lako umwambie Yesu. ni rafiki mwema atakutetea. Usiogope kumwambia Yesu, usihofu kumweleza Yesu, sumbuko lako umwambie Yesu. Rafiki mwema atakutetea. Usiogope kumwambia Yesu, usihofu kumweleza Yesu, sumbuko lako umwambie Yesu. Rafiki mwema atakutetea.
Jerusalem Singers na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa ni mkaribishe Dr. Bernard Chenge akija na kutuelezea kuhusiana na tatizo la PID.
Kwa majina naitwa Dr. Bernard Chenge. Ni wakaribishe tena katika kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako katika mfululizo wa masomo yetu hapa. Na kwa leo tutajifunza somo zuri ambalo maambukizi kwenye njia ya uzazi, ambao kwa kitaalamu tunaita PID. Maambukizi kwenye njia ya uzazi au kwa kifupi tunaita PID, ambapo ni pelvic inflammatory disease, ni maambukizi ya bakteria yanayoathiri sana wanawake kwenye mfumo wa uzazi na kuweza kuleta athari katika sehemu zozote kwenye njia ya uzazi. Na moja ya athari ambazo za PID ambazo wanawake hupata ni kutoweza kushika mimba, tunaita ugumba. Lakini pia tunaona kwamba tafiti ambazo zilizofanyika kati ya wanawake wanane waliowahi kuugua PID, basi mmoja wao atakutana na shida ya kupata mimba kwa siku za hapo baadaye. Huu ni utafiti tu ambao uliowahi kufanyika kule nyuma. Huku wale ambao wamefanikiwa kupata ujauzito, basi hupata matatizo pia, ikiwemo mimba kuharibika au kujifungua kabla ya wakati. Haya ni matatizo ambayo tunaweza kuyapata kama utakuwa na tatizo hili kwa baadaye. Sasa tunaweza kujiuliza kwamba ni kitu gani kinaweza kikasababisha juu ya PID ama maambukizi kwenye kizazi. Wataalamu wa afya wanaamini kwamba magonjwa ya zinaa ambayo hayakutibiwa ipasavyo, hasa gonorrhea, chlamydia, yanaongoza kwa kusababisha PID. Japo kuna baadhi ya wanawake wanaugua PID, kuna kwenye maambukizi ya kawaida ya bakteria ambayo tunaita vaginosis. Kwa hiyo tuangalie kwamba kama nilivyoeleza kwamba PID ni hali ya kututumuka, kwa Kiswahili tunasema pelvic inflammatory disease, kwamba hii ni hali ya kututumuka au kucharuka kwa sehemu ya njia ya uzazi kwa mwanamke, na kunasababishwa na magonjwa yanayosambazwa kwa njia ya ngono. Lakini pia sehemu hizi za uzazi, sehemu hizi ambazo zinaweza ni kama mirija ya uzazi pamoja na ovary, hizo ni sehemu ambazo zinazoweza kuathirika. Tunaweza kwamba PID inaweza kusambaa kweli. PID inaweza kusambaa. Lakini pia tunaona kwamba maambukizi kwenye njia ya uzazi yana tabia ya kusambaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na ndio maana kuna umuhimu wa kutibu tatizo hili mapema, na maambukizi haya yanaweza kusambaa kutoka kwenye sehemu ya uke mpaka sehemu zingine za uzazi wa mwanamke, kama milija ya uzazi, mifumo ya mayai ambayo tunaziita mifuko ya mayai ambayo tunaita ovary, na kwenye shingo ya kizazi ambayo tunaita cervix. Maambukizi haya yanaweza kusababisha makovu kwenye milija ya uzazi na kupelekea kupata ectopic pregnancy. Hii nitakuja nifundishe pia, nielezee maana ectopic pregnancy ni pale ambapo mimba inatungwa nje ya mfuko. Kwamba hii ni hali tu, ni mimba iliyotungwa na kushindwa kusafiri kuelekea kwenye mfuko wa mimba ambao ni uterus, kutokana na majeraha kwenye milija. Utajuaje kwamba kuna shida ya PID? Kuna dalili ambazo zinaweza zikajionyesha. Dalili za PID kama unanisikiliza vizuri, zinatofautiana kwa mtu mmoja hadi mwingine. Kwa hiyo unaweza ukawa na tatizo fulani ambapo nitaenda kuliongelea isiwe sababu sasa. Kwa baadhi ya wanawake dalili huwa mbaya, na kwa wengine dalili huwa za kawaida. Wakati mwingine wanawake hukaa na ugonjwa kwa muda mrefu bila kujua, kutokana na kuchanganya dalili na magonjwa mengine. Lakini pia sasa tuangalie kitu cha kwanza. Dalili ya kwanza ni maumivu ya tumbo chini ya kitovu, ambayo yanaweza kuwa upande mmoja au pande zote, kulia pamoja na kushoto. Lakini pia sehemu za uke kuwa na ulaini sana, na kwa laini sana. Hizi ni mojawapo ya dalili, lakini pia kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa, wakati mwingine kupelekea kuvuja damu wakati pamoja na baada ya tendo la ndoa. Lakini kukosa pia tendo la ndoa, wale waliooa, kuvurukika kwa hedhi, haya ni matatizo ambayo yanaweza kutokea na ni dalili. Lakini pia kutokwa majimaji ukeni kusiko kawaida, hasa yenye rangi ya njano na kijani. Na hizi ndio dalili ambazo zinaonekana sana mwanzo, na wengi waka wanashtuka unapopata matatizo kama haya, unakuwa natokwa na maji ukeni kusiko kawaida, hasa yenye rangi za njano pamoja na kijani. Hii mingine ni maumivu wakati wa kukojoa. Unapoenda kukojoa tu unaweza kawa wanajisikia maumivu sana. Kupata maumivu wakati wa choo, na mwisho ni kupata dalili za homa kama kizunguzungu, mwili kukosa nguvu, kukosa hamu ya kula na chovu mwingi. Lakini baada ya kugundua dalili hizo, kuna madhara yanayosababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi. Yapo madhara pale ambapo hautaweza kulitibu tatizo hili mapema, kwa hiyo unaweza kupata madhara mengi tu. Maambukizi kwenye njia ya uzazi husababishwa na athari kubwa sana kwa mwanamke. Kama tulivyoona kwamba nimeongelea kwamba PID inaweza kusababisha ugumba na mimba kujishikiza mahali pasipo sahihi, ambao tunaona ni ectopic pregnancy. Kwa hiyo haya ni matatizo ambayo yanaweza kusababisha. Kadiri unapoumwa zaidi ya PID ndivyo hali ya kupata ugumba inapotokea. Mimba kutoka nje ya mfuko wa mimba ni issue kubwa sana ya kiafya, na inahitaji uangalizi sana mkubwa wa kidaktari ili kuzuia kuvuja kwa damu. Na matatizo haya tunayaona sana, hatimaye kupelekea kifo kwa mama. Wengi wanapoteza maisha kwa sababu ya tatizo kama hili. Unakuta anakuwa na hili tatizo ambalo hajaligundua. Lakini pia kupata majeraha kwenye mirija ya uzazi. Majeraha yanaweza kutokea kwenye mirija ya uzazi, lakini yanaweza katokea nje ama ndani. Na tatizo hili linaweza kuwa gumu sana kutibika na hutokea tu pale ambapo maambukizi hayakutibiwa kwa muda mrefu zaidi. Kingine ni matatizo mengine ni kuziba na kujaa maji kwa mirija ya uzazi. Tunaita kwa kitaalamu hydrosamphinx. Hii ni kujaa maji kwa mirija ya uzazi kutokana na majeraha ambayo yanaweza kusababishwa majeraha ya tishu zake. Kingine matatizo mengine ni maumivu ya tumbo ya muda mrefu, husababisha maumivu wakati wa tendo la ndoa na mwanamke kutofurahia unyumba. Kuongezeka pia kwa hatari ya kupata matatizo mengine wakati wa ujauzito pamoja na kujifungua. Tunaona kwamba tulivyokwisha kusoma kwamba PID huletelezwa kwa kiasi kikubwa na magonjwa ya zinaa ambayo hayakutibiwa vizuri. Tunaita sexual transmitted disease magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo basi ni muhimu kufahamu dalili za magonjwa ya zinaa ambayo ni common sana kwenye jamii yetu, kama gonorrhea, kisonono pamoja na chlamydia. Ugonjwa wa chlamydia ni ugonjwa wa zinaa unaoathiri wake kwa wanaume pamoja na kusambazwa kupitia njia uke, nani uke kwa njia ya haja kubwa pia na ngono za mdomo. Sasa baada ya hapo,
msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali, una changamoto. Namba zetu za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ninapenda nikukaribishe tena msikilizaji katika kipindi cha Siri za Ushindi, ambapo hapa unapata fursa ya kumsikiliza Irene na Penina. Hawa ni wanachuo, na hivyo basi wanakuja na kutuelezea maisha ya wanachuo jinsia ya kike wanapokuwa chuoni, katika sehemu ya 4 wakiwa na mtangazaji mwenzangu Kibaga Mwaipaja. Wategee sikio. Lakini sasa tufahamu, nyie mmeniambia mnachukua records management and information. Hii fani ambayo mnaichukua itakuwa na mchango gani wa kuisaidia jamii yenu ambayo inawazunguka? Karibuni.
Kwa hii fani ambayo tunaichukua record management, inahusika na vitu vingi vingi. Kwa jamii yetu itasaidia sana, kwa sababu kila jamii, kila kitu ambacho kinatendeka kwenye jamii, hata kama ukienda sokoni ukitaka kwenda kununua vitu lazima ufanye rekodi. Leo unaenda kufa kununua hiki nyanya, vitunguu, pale unakuwa na rekodi. Kwa hiyo kwenye jamii itasaidia hata kutunza kumbukumbu, hata mtu binafsi tu.
Ndio.
Naweza nikaja kwa kushauri, fanya hivi na hivi, hizi kumbukumbu zako zitunze namna hii na hii. Kwa hiyo hapa inasaidia jamii pia. So hata pia kusolve masuala ya conflict, migogoro inayokuwepo kwenye jamii, ukiwa na kumbukumbu za kutosha, zitasaidia hata kule mahakamani tunaangalia watu wanatumia kumbukumbu document za hivi. Na hata hiyo kumbukumbu alifanya hivi na hivi kwa swala ya rekodi. Kwa hiyo utunzaji mzuri wa rekodi unasaidia pia masuala mengi kwenye jamii zetu, na hivyo utasaidia kuweka jamii ambayo ni imara na jamii ambayo itakuwa zaidi hasa kwenye masuala ya record management.
Okay. Huyu ni Penina. Aidi, unasemaje? Inatusaidiaje sisi ambao hatusomi hiyo fani yenu? Karibu.
Faida za fani hii kwanza ni nyingi. Nitaeleza kwa uchache kadri nitakavyoweza. Kwanza sasa hivi tunaishi katika information era. Yaani information, taarifa ni kila kitu. Kwa upande wa information kwanza tuongelee. Taarifa ni kila kitu. Ili kujua mambo yanayoendelea nchi nyingine, hiyo ni taarifa. Na tunapataje? Ndio kupitia fani hii unaweza kupata taarifa. Vile vile kumbukumbu ambao ndio records zimekuwa zikisaidia katika vitu mbalimbali. Kwa mfano, kumbukumbu hii imekuwa ikisaidia katika kuhakikisha mtu anapata haki zake. Mfano, imetokea kesi yoyote, labda mtu anamshtaki, mtu mmoja anamshtaki mtu mwingine. Kwa hiyo kupitia records au taarifa mtu atakazo kuwa nazo zitaweza kumsaidia kutetea haki zake. Kwa mfano, nyumba, tumekuwa tukiona kesi hizi za mirathi kupitia ule ulisi, ile ni record, ile ni taarifa ambayo imeachwa kama
kumbukumbu.
Kumbukumbu kwa mambo yanayoendelea. Kwa mtu anaweza akatumia ile kupata haki zake. Hiyo record imekuwa ikisaidia kwa mambo ya historia. Unataka kujua historia ya Tanzania, lazima utapitia zile nyaraka zilizopo. Kwa mfano, unataka kujua Tanzania ilivyokwenda kuanzia ingali Tanganyika na Zanzibar ikiwa peke yake, lazima utapitia vile vitabu vya zamani. Utapitia Mwalimu Nyerere alivyokuwa akisema, zile ni kumbukumbu ambazo zinakuwa zina save historia.
Zinahifadhi, eh?
Pia vile vile record imekuwa na manufaa katika maisha yetu pia hata ya kawaida. Mfano, cheti changu mimi cha kumaliza darasa la saba au cheti changu cha kuzaliwa, ile ni kumbukumbu ambayo inaonyesha kweli nilisoma. Mtu anakuja anataka ananiambia, wewe ukusoma? Namwambia hapana, nilisoma. Nitajuaje? Maana sasa hii mazungumzo ya mdomo hayana nguvu kama nikitoa ile nyaraka. Namwambia cheti ni hiki hapa, nilisoma. Kwa ile pale ni kwa kupitia fani hiyo, kweli ni mambo mengi 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 mengi, hayo ni baadhi.
Pia napenda kuongezea hapo, hata hapa tulipo tunafanya record management. Natumai hata huko tunagalia sasa hivi kipindi kinaendelea, kwa hata watu wengine watapata taarifa pia, ni swala la record. Kwa rekodi ni nzuri sana. Karibuni kwa wanafunzi ambao wanataka kuendelea na masomo, waje wachukue rekodi, watafurahi sana vitu vingi.
Asante msikilizaji. Hapo tutaka tu kufahamu elimu yao wanayoisoma inakuwaje ni msaada kwa jamii husika ambayo inaishi pamoja nao. Na mimi tumejifunza mengi kutoka kwao. Kumbuka kipindi hewani ni Siri za Ushindi, tukiangazia zaidi maisha ya mwanachuo jinsia ya kike akiwa chuoni. Tumesikia changamoto mbalimbali, naamini ya kwamba tunaendelea kujifunza na kurekebisha pale ambapo tunapotea. Kumbuka jina langu ni Kibaga Mwaipaja, niko naye Penina pamoja naye Irene tukijadili haya. Hawa ni wanachuo kutoka chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kilichoko hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania, na ni mwaka wa tatu. Hawa ni wahitimu, kwa hivyo hivi punde tu watakuwa kivama joho yao kuhitimisha hili zoezi la miaka mitatu. Tufahamu changamoto ambazo mmekumbana nazo katika masomo yenu kwa ujumla wenu. Nikianzia kwako Irene, karibu.
Changamoto ilikuwa ni masomo yanakuwa magumu. Kwa hiyo inahitaji kusoma, kusoma na kusoma, kusoma, kusoma zaidi, yani kusoma kwa bidii.
Ni mwaka gani ambao kwako uliona ni mwaka mgumu sana wa chuo toka uanze mpaka hapo unapofikia unaelekea kuhitimisha sasa mwaka wako wa tatu?
Ni mwaka huu wa tatu. asaise muula ulo pita saivi. Kwa kweli masomo yalikuwa ni magumu, vile vile akili imechoka. Unajua ukishawaza ile na kwenda kumaliza, unakuwa unafanya mambo ili mradi. Una kibaga unachoka, yani imefikia hatua unaingia kwenye mtihani umesoma, lakini unasema hapa ni Mungu tu asimame. Na unaingia unafanya mtihani unatoka unasema, Bwana, nimefanya sehemu yangu, hebu na wewe maliza.
Kwa mwaka wa tatu kwako ndio ulikuwa mzigo sana.
Ulikuwa mgumu sana. Tofauti na mingine, lakini namshukuru Mungu. Hivi tunaongea hata yani tumekwisha kupata mavuno yetu
tuliyopanda. Wow. Tunasapu tunafanyaje?
Mungu ni mwema kwa kweli.
Huyo ni Irene.
Na kwa kufikia hapo hatuna la ziada, tumefikia tamati ya vipindi hivi kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, langu jina naitwa Habi Machilumshana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kitakuwepo kipindi kizuri cha Biblia ya Kujibu, usipange kukosa. Na kuacha na wimbo kutoka kwao Jerusalem Singers, na wimbo unaosema kama mlima. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu.
Yesu yuko mbele. Osana weba zenye mukama, omulokozi katonda.
Mukama katonda, yako tulino kumweba zanga.
Abalala tebali na chakwa mbala.
Mabona bona, muli olokede weba zingako, olobu kumibweye.
Osana weba zanga,
weba zingako, umagenyako awamuna mazda. Weba zingako, olo kwa gara kweye. Abalala bagambe, kuminji la kolede Yesu. Na boba sinze, elaba mkulumize. Weba zingako, umagenyako awamuna mata. Weba zingako, olo kwa gara kweye. Abalala bagambe, Kolede Yesu na boba sinze era bamukulumize.
Emikisa ja kuwade mukama uno bulokozi bwabwo.
Mukama katonda kumunyo tusanye kumujemberanga.
Balala esanyu tebalina.
Babona bona, uli olukede weba zingako, olobu kumibweye.
Sana weba za,
weba zingako, umagenyako awamuna mazda. Weba zingako, olobu kwa gara kweye. Abalala bagambe, kuminji la kolede Yesu. Boba sinze, elaba mkulumize. Weba zingako, umagenyako awamuna mazda. Weba zingako, olo kwa gara kweye. Abalala bagambe, kuminji la kolede Yesu. Na boba sinze, elaba mkulumize.
Osana wesigenyo mukama, akuonya okufa.
Mukama katonda, kululo, weba zenga mukuimba kwa.
Tevilala tevi kuinulanga,
wesigenyo.